Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Danijela. Ponovo se osvrćemo na 10. poglavlje. U 8. retku čitamo: Ostadoh sam gledajući to veliko viđenje, onemoćah, lice mi problijedje, iz nakazi se snaga me ostavi. Danijel je ostao sam. To je predivno iskustvo za tog Božjeg čovjeka, a mnogo je onih koji su imali slično iskustvo. Abraham je napustio Ur, a na koncu i svoju obitelj i ostao je sam s Bogom. Mojsije je bio poslan na drugi kraj Midijanske pustinje i kod gorućeg grma ostao sam s Bogom. Ilija je bio discipliniran kod potoka Kerita i Bog je bio s njim. Jeremija je hodao samotnom i pustom stazom, međutim Bog je bio s njim. Ivan Krstitelj bio je sam u pustinji, ali je i Bog bio ondje. Pavao je proveo 2 godine u samoći u toj istoj pustinji, to je bila Božja prilika da ga obuči. Apostol Ivan bio je prognan na samotni otok Patmos, međutim Bog je bio s njim. Mnogi se ljudi žele naći zajedno kako bi imali prekrasne molitvene sastanke ili neka slična okupljanja. Dragi moji prijatelji, jeste li ikada pokušali biti sami? Tada će se Bog sresti s vama. Uzmite Božju riječ i otiđite nekamo kako biste bili sami s Bogom. To će vam biti od velike koristi. Volim govoriti preko svojih radio emisija. Upitali su me, govorite li publici kada snimate svoje trake? Odgovor je, ne, potpuno sam sam. Nalazim se u studiju i sva su vrata zatvorena. Sam sam, sam s Bogom. To je prekrasno. Mislim da mi tada Bog govori. U to vrijeme Bog može upotrijebiti ovaj slabašni komadić gline za propovijedanje Božje riječi. On čini da se ta riječ na taj način proširi i daje joj njenu učinkovitost. Suprotno tome, bezbožnici i nevjernici se okupljaju u stada. Žele otići u noćne klubove kako bi s nekim popili piće, kreću se u čoporima i vole imati ljude oko sebe. Ne vole biti sami. Prisjetite se kako je Jakov izbjegavao biti sam, no Boga je stjerao u kut i jedne se noći hrvao s njim i naposljetku ga obogaljio kako bi ga pridobio. U ovom tekstu koji je pred nama, Danijel je sam s Bogom i ima ovo viđenje gospodina Isusa Krista. Kaže o nemoćah, viđenje je imalo jak učinak na njega. U 9. retku nastavlja, začuh glas njegovih riječi i kad razabrah glas, onesvijestih se i padoh licem na zemlju. Danijel se po svemu sudeći onesvijestio. Ne znam koliko dugo je bio u tom stanju. Gospodin Isus ga je napustio i kada se Danijel osvijestio, uvidio je da je anđeo došao k njemu kako bi mu služio. U nastavku poruka neidentificiranog nebeskog glasnika. Danijel je očito još uvijek opružen na tlu. Tada ga dotiče neka ruka. U 10. retku čitamo: I gle, ruka me dotače i pomože mi da se uprem na koljena i na dlanove. Ovog nebeskog glasnika je poslao post utjelovljeni Krist kako bi odgovorio na Danijelovu molbu. Tko je to mogao biti? Pretpostavljam da je to bio Gabriel, pošto je Gabriel bio poslan Danijelu i u drugim prilikama, pa ipak mogao je biti bilo koji anđeo. 11. redak. On mi reče: Danijele, miljeniće, pripazi na riječi koje ću ti kazati. Ustani, jer ja sam evo k tebi poslan. To reče, a ja ustadoh dršćući. Vidite, u početku je Danijel ležao na zemlji. Zatim se podigao na sve 4, a sada mu je rečeno da ustane. Miljeniće. Ponovno se Danijela podsjeća da je Božji miljenik. Usput rečeno, lijepo je imati takvu reputaciju na nebu. 12. i 13. redak, i kaza mi, ne boj se, Danijele, jer od prvoga dana, kad se odlučio da se poniziš pred svojim Bogom, da bi razumio, tvoje su riječi uslišane i ja sam došao zbog tvojih riječi. Knez kraljevstva Perzijskoga protivio mi se 21 dan, ali Mihael, jedan od prvih knezova, dođe mi u pomoć. Ostavih ga nasuprot knezu Perzijskome. Ovdje se veo podiže u jednom trenutku i otkriva se nebeska borba. To nam otkriva da postoji mnogo više toga u ovom svemiru u kojem živimo od onoga što se oko može vidjeti. Postoji mnogo više stvari od onih koje poznajemo. Nama je otkriveno vrlo malo toga, a ne bismo trebali niti težiti za time da saznamo mnogo više o neviđenom svijetu od onoga što nam je objavljeno. Ovo nam otkriva da su se u svijetu kojeg ne vidimo odvija sukob. Sukob vjekova između dobrog i zlog, svjetla i tame, Boga i Sotona. Pokazuje nam da postoje sotonske i nebeske snage. Od prvoga dana tvoje su riječi uslišane i ja sam došao zbog tvojih riječi. Anđeo kaže da je Danielova molitva bila odmah uslišana i da je on poslan kao glasnik sa odgovorom. Međutim, prilaz mu je bio zapriječen. Nije mogao dopreti do Daniela. Ovo je čudesna izjava. Ovo baca dodatno svjetlo na ono što je Pavao rekao vjernicima u Efezu, a zapisao u Efežanima 6. Stavite na sebe svu bojnu oprenu Božju, da se možete oduprijeti lukavstvima đavlovim. Da nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv vladara tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova u nebeskim visinama. Ovdje ponovno vidimo stupnjevanje rangova u sotoninim snagama. Njihova snaga može poslužiti kao objašnjenje zašto vaše i moje molitve još uvijek nisu uslišane. U stvari, molitva je stalna duhovna borba. Pavao je jasno dao do znanja da je molitva za njega stalna duhovna borba. Ali zaklinjem vas, braćo, po Gospodinu našem Isusu Kristu i ljubavi duha, borite se sa mnom u molitvama Bogu upravljenim za me, piše u Rimljanima 15. poglavlje 30. redak. Borite se sa mnom je grčka riječ sunagonizam. Od korijena ove riječi dobivamo našu riječ trpjeti agoniju. Vi i ja moramo agonizirati u molitvi. Molitva se danas smatra nečime uistinu olakim. Većina molitvi koje slušam su ili vrlo kičene ili vrlo teološke, a čini mi se da bismo mogli bez obje vrste. Istinska molitva je ona u kojoj doživljavamo agoniju. Ona prodire kroz sve granice kako bi oslobodila duhovnu snagu. Takve se molitve ne bave zabavljanjem Gospodina kičenim riječima ili nastojanjem da se bude vrlo duboko. Dragi moji prijatelji, mi se borimo u duhovnoj borbi. Anđeo poručuje Danielu: kada si počeo moliti, Bog me poslao kako bi odgovorio na tvoju molitvu. Ali nisam mogao dopreti do tebe jer me na putu knez kralja Perzije zaustavljao 21 dan. Tko je on? Niti jedan čovjek ili zemaljski knez ne bi mogao učiniti ovako nešto. Ovo je očito bio Sotonin poslanik, jedan od demona. Znamo da je Bog svoje anđele organizirao, pa je vjerojatno i Sotona organizirao svoje demone u svoje vrsnu vojsku. Postoje generali, poručnici, bojnici, kapetani, narednici, desetari itd. Po svemu sudeći, ovog je anđela zaustavio Sotonin anđeo višeg reda, koji je bio knez Perzijskog kraljevstva, tako da se nije mogao probiti, te je morao potražiti pojačanje. U stvari, arkanđeo Mihael morao je doći kako bi mu otvorio put. Zbog čega je put bio zapriječen? Danielu će biti dana informacija o Perzijskom kraljevstvu i o Grčkom kraljevstvu, vidjet ćemo to kada dođemo u narodno poglavlje. Sotona nije želio da se ovakve informacije prošire. Radilo se o tajnoj informaciji koju on nije želio da se objavi ljudskoj obitelji. Bog je, međutim, želio da ta informacija bude prenesena Danielu. Mihail, jedan od prvih knezova, dođe mi u pomoć. Ostavi ga nasuprot knezu Perzijskome. Po svemu sudeći, došlo je do sukoba u kojem su bile uključeni kraljevi Perzije, sjetimo se da se Daniel nalazi u Perziji, tako da su nebeske snage trebale doći u ispomoć. To je bilo otprilike u vrijeme kada je Daniel bio bačen u jamu s lavovima. Vidite, gospodin je djelovao u Danielovu korist bez da je on znao išta o tome. Dragi moji prijatelji, mi kao vjernici moramo prepoznati da se nalazimo posred duhovne borbe. Uistinu je zapanjujuće koliko puta đavao koči naš molitveni život. Jedan od razloga zbog kojeg su javne molitve i molitveni sastanci tako mrtvi je i taj što ljudi koji onamo odlaze izgovaraju lijepe molitvice bez da shvaćaju da se nalaze u borbi. Oko nas bijesni rat u kojem se moramo boriti i izboriti pobjedu. Pavao ovo još jednom spominje u 2. Korinčanima 10. poglavlju od 3. do 5. retka, da iako po tijelu živimo, po tijelu ne vojujemo, jer oružje borbe naše nije tjelesno, nego u Bogu, jako za rušenje utvrda, za obaranje umišljenosti i svake uznositosti koja se uzdiže protiv spoznanja Boga, a zarobljujemo svaki um na pokornost Kristu. Dragi moji prijatelji, kršćanski život je mnogo veći poduhvat nego se to ikome od nas ikada činilo. Svatko među nama mora prepoznati koliko nam je potrebna snaga Svetog Duha u našim životima i koliko nam je potrebna Kristova nazočnost. Moramo biti mnogo svjesniji činjenice da smo uključeni u duhovnu borbu. U 14. retku dalje nastavlja, a ja dođoh da ti kažem što će zadesiti tvoj narod na svršetku dana, jer još će jedno viđenje biti za one dane. Ovo je ključ koji otvara vrata za razumijevanje ostatka Danielove knjige. Tri su stvari koje karakteriziraju ovaj završni odjeljak. Prvo, viđenje se tiče tvog naroda. Mislim da vrlo dogmatično i vrlo kategorički možemo ustvrditi da proročanstvo za temu ima Izrael. Ako itko želi tumačiti ove riječi na bilo koji drugi način, tada sintaksa i semantika ima mnogo uže značenje. Tvoj narod označava Izrael. Drugo, proročanstvo će se ispuniti na svršetku dana. Ovime se konačno ispunjenje smješta u vrijeme 70. sedmice, odnosno u vrijeme razdoblja velikih nevolja. Svršetak dana smješta to na kraj ovog razdoblja. I treće, pa opet viđenje je za mnogo dana. Ovime se naglašava činjenica da je riječ o dugom vremenskom razdoblju, ne samo u ispunjenju, već prije nego će viđenje doživjeti svoju končanicu. Sada ćemo doći do dva dijela viđenja. Povijesnog, koje je bilo proročanstvo u vrijeme kada je bilo zapisano, ali se sada već ispunilo, i proročkog, koji se tek ima ispuniti. Daniel, presvjedočen i ojačan. U 15. i 16. retku dalje čitamo. Pošto mi to reče, ja oborih pogled na zemlju bez riječi. I gle onaj sličan sinu čovječem, dotače se mojih usana. Otvorih usta da govorim, te rekoh onome koji stajaše predamnom. Gospodaru moj, zbog ovog viđenja obuzeše me tjeskobe i onemoćah. Kao što i sami možete vidjeti, sve je ovo imalo veliki fizički utjecaj na Daniela. 17. i 18. redak. I kako će sluga gospodina svoga govoriti s gospodinom, kad posve onemoćah i dah me ostavi? Tada me se opet dotače onaj što bjaše kao čovjek, te me okrepi. Kada slušam ljude danas gdje mi govore da su vidjeli anđela, a očito je da to nije izvršilo gotovo nikakav utjecaj na njih, odmah znam da u stvari nisu vidjeli anđela. Iskustvo viđenja anđela nepobitno je izvršilo veliki utjecaj na Daniela. U nastavku 19. i 20. redak, on reče: ne boj se, miljeniće, mir tebi, budi jak, ohrabri se. I dok mi to govoraše, ja se ohrabrih, pa rekoh: govori, gospodine, jer si me ohrabrio. Tada će on: znaš li zašto sam došao k tebi? Sad ću se vratiti da se borim protiv kneza Perzije, a čim svršim, doći će knez Grčke. Doći će još jedan anđeo koji će predstavljati Grčku. Još jedna sotonska vlast. Anđeo koji je razgovarao s Danielom morao se vratiti natrag u borbu koja je još uvijek trajala. 21. redak. Ali ću ti prije otkriti što je zapisano u knjizi istine. Nema nikoga tko bi se sa mnom protiv njih borio osim Mihaela, kneza vašega. Što je zapisano u knjizi istine, anđeo upućuje Daniela na Božju riječ. Zapisano znači zabilježeno ili registrirano. Drugim riječima, Daniel neće čuti ili vidjeti ništa što bi bilo proturječno Božjoj riječi. Dragi moji prijatelji, Božja riječ je jedino oružje koje Božjem djetetu stoji na raspolaganju za učinkovitu upotrebu u duhovnoj borbi. Nju se naziva mačem duha, a neki među nama ne znamo kako koristiti svoje mačeve. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.